mēģināsim cilvēkiem parādīt tās galvenās lietas, kurām jāpievērš uzmanība, lai varētu uzskatīt vienu iestādi par daudz maz pieejamu. Un mums ir pieteikušies vairāk kā 15 cilvēku, tas nozīmē to, ka interesi ir un rezultāti arī būs. Apmācības mums notiek visu dienas garumā, un tad, ja būs nepieciešamība pēc vēl kādā papildus, kā tie zināšanām, vai vēl papildus cilvēki nāks, tad noteikti rīkosim vēl kādus, bet būs tādas brīvprātīgo mācības par vidas pieejamību, kādā veidā var izvērtēt un skatīties, vai vide ir pieejama vai arī nē.